Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ulidi Laçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Para lajmërimi për bojkot të disa medjave nga LVV-ja shihet si sulm ndaj gazetarëve. Punonjësit e institucioneve serbe në Kosovë vazhdojnë punën edhe pas mbylljes së tyre. Sot fillon votimi në mërgata e Kosovës. Perëndimi kërkon të hetohen shkeljet lidhur me shënimin e ditës jo kushtetuese të Republikës Srpska. Kundështohet ideja e Trumpit që SBA-ja të ketë nën kontroll Grenlandën. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nisim edicionin me një lajm nga vendi. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës tha se para lajmërimit se partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, do të bojkotojë disa nga televizionet në Kosovë, shkon kundër transparencës dhe është përpjekje për të minuar rolin e gazetarëve dhe mediave për ta mbajtur përgjegjëse për politikat e saj. AGK përmes një reagimi tha se është i shqetësuar me këto zhvillime që lidhen me nisjen e fushatës për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Zyrtarisht fushata një mujore zgjedhore do të nisë me 11 janar. E ftojmë Lëvizjen Vetëvendosje që ta rishqyrtojë pozicionin e saj dhe tu ofroj medjave qasit të barabart në fushat, tha AGK-ja në reagim. AGK-ja kërkoj po ashtu që medjave t'ju mundsohet që në mënyrë të barabart të paraqesin programet e të gjitha subjekteve që marrin pjesë në zgjedhjet të 9 shkurtit. Bojkoti i paralajmëruar paraqet goditje të qëllimshme ndaj pluralitetit medial që është quan Kosovën dhe është vazhdimsi e një sër veprimesh të kësaj qeverie dhe televizjes vetëvendosje të drejtuara kundër gazetarëve dhe medjave në Kosovë, theksoi AGK-ja. Nga Lëvizja Vetëvendosje nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për konfirmimin ose mohimin e lajmit se kjo parti mëton të bojkotojë disa organizata mediale gjatë fushatës zgjedhore. Shoqëria civile edhe më herët ka kritikuar qeverinë e Kosovës, të udhëhequr nga Albin Kurti për çasjen ndaj medjave. Flutur Akusari, këshilltare ligjore në Qendrën Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias, tha për Radio Evropa e Lirë se bojkotimi i medjave, në të cilat LVV-ja ka qenë shpesh e pranishme sa ishte në opozitë, tregon se ky veprim po bëhet për të ikur llogaridhënies dhe jo për ndonjë arsye panimore. Bojkoti është vazhdimsi e luftës së qeverisë dhe lëvizjes vetëvendosje kundër medjave, aktivistëve dhe shoqërisë civile, të cilët përgjatë qeverisës i ka konsideruar dhe trajtuar si armiq. Bojkoti është sulm ndaj medjave dhe të drejtës për informim, dhe do të ishte mirë që lëvizja të rishqyrtonte këtë vendim, tha Kusari. Sipas saj, sjellja e partisë në pushtet ndaj medjave është në kundërshtim me parimet e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, institucione ku Kosova synon të antarësohet. Duke folur për fushatën zgjedhore, Kusari tha se që të ketë përshkallëzim të narrativit kundër medjave. Ndërkaq në raportin për të drejtat e njeriut të Departamentit Amerikan të Shtetit, vitin e kaluar u citua Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, që tha se zyrtarët e qeverisë, përfshirë kryeministrin dhe anëtarë të partisë në pushtet, janë angazhuar në fushata shpifëse për të minuar besimin e publikut në media.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Që nga viti i kaluar, autoritetet e Kosovës po mbyllin institucionet serbe në vend, të cilat thonë se janë të paligjshme. Në këto institucione kanë punuar mira serb dhe disa prej tyre, po e vazhdojnë punën në zyrat e hapura në zonat kufitare, në anën e Serbisë. Raportin e kolegës Sandra Cvetković për transmetim e ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Pun edhe nga shtëpia, edhe nga një qytet kufitar i Serbisë. Ky është rasti i Miloshit nga veriu i Kosovës tash disa muaj pasi autoritetet e Kosovës e kanë mbyllur institucionin ku ai ka punuar me arsyetimin se veprimtaria e tij brenda sistemit të Serbisë ka qenë e paligjshme. Një ose dy herë në javë Miloshi shkon për të punuar për te i kufirit, ku Beogradi zyrtari ka zhvendosur institucionet e tij pas mbylljes. Identiteti i vërtet i tij, institucioni ku ai punon dhe vendbanimi i tij në Kosovë janë të njohura për Radio Evropa e Lirë, por ai kërkon që të gjitha të mbeten anonime, nga frika se mund të akuzohet për falsifikim dokumentash,
ashtu si që karakterizon zakonisht punën në institucione serbe, Prokuroria e Kosovës. Në muajnë djetor, Reli ka përcjell shkuarje në pun të Miloshit dhe të disa qytetarve tjerë në një qytet kufitar të Serbis. Ata nisën rreth orës 7 në mëngjes, nga një arvonohen për shkak të tullovis në trafik, por palet i presin me padurim para zyrave alternative të vendosura në kontejner të zinj, pram pikave kufitare, Bërnjak, Jarinj e Merdar. Disa kërkojnë certifikata ose dokumentet të tjera administrative, të lëshuara nga autoritetet serbe, e të tjerë dokumente për kredi në bank apo të ngjashme. Gjatë 3-4 ditëve të tjera të punës në javë, Miloshi punon nga shtëpia në Kosovë. Në shtator të vitit të kaluar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk do t'i mbyll institucionet për Kosovën dhe ka paralajmëruar hapjen e zyrave moderne në anën serbe të pikave kufitare. Ai ka premtuar edhe më shumë të ardhura për ata që udhtojnë në mënyrë që t'u mbulojnë shpenzimet. Por ka dhe nga ata që nuk shkojnë në punë pas mbylljes së institucionit të tyre nga autoritetet e Kosovës. Petri nga Mitrovica e Verjut është njëri nga ta. Ai shkon në Rashk të Serbisë vetëm për të marrë rrogën, meq dinari serb është hequr nga përdorimi në Kosovë qysh në shkurt të vitit të kaluar. Unë shkoj në punë, por rroga më del në llogarinë në dinar. Ndoshta edhe kjo është dashur të zgjidhet në mënyrë që rroga të më dalë në euro, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Autoritetet e Kosovës kanë vazhduar edhe këtë vit me mbylljen e institucioneve që punojnë në sistemin e Serbisë e që Prishtina zyrtare i konsideron të paligjshme. Më 8 janar është mbyllur administrata tatimore në Mitrovicë të Verjut, njërën nga 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit, ka thënë se autoritetet kosovare i ka mbyllur hapësirat e saj, por jo dhe administratën tatimore të Republikës së Serbisë që vepron në Kosovë. Pas një takimi me rreth 80 punonjës të kësaj administrate, ajo ka thënë se ata do të vazhdojnë të marrin normalisht të gjitha përfitimet nga buxheti i Republikës së Serbisë. Takimet të ngjashme, kjo parti ka mbajtur edhe me punëtorët e drejtorisë për urbanizëm, të drejtorisë për hapësira banesore dhe afariste dhe të drejtorisë për toka ndërtimore në Mitrovicë të Verjut, të cilat janë mbyllur në fund të dhjetorit të vitit 2024. Atyre u është premtuar se do të vazhdojnë të marrin paga dhe se do t'u ofrohet çfarëdo lloj mbështetjeje. Kosova ka nisur mbylljen e institucioneve serbe qysh në janar të vitit 2024, duke u avën fillimisht drynin organeve të përkohshme komunale të Dragashit, Suarekës, Prizrenit dhe Raovecit, të cilat gjenden në jug të lumit Tiber. Pastaj janë mbyllur organet e përkohshme komunale të Pejes, Istokut, Klinës, Skënderajt, si dhe ato në komunat në veri, Mitrovice, Verjut, Zveçan, Zupin, Potok dhe Leposavić. Ndërkohë janë mbyllur edhe dekët e postës së Serbisë në veri të Kosovës, kasaforta e Bankës Popullore të Serbisë në Leposavić, banka kursimorja e postës, zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë, drejtoria e fondit për sigurime pensionale dhe invalidore, Qarku administrativ Kosov-Mitrovic dhe Qendra për punë sociale në Vushtrim. Të gjitha këto institucione me mira punonjës kanë funksionuar në sistemin e Serbisë. Presidenti serb Vučić ka thënë në mes të shtatorit se mbyllja e tyre ka lënë rreth 5800 persona pa punë, por sa ata do të vazhdojnë t'i marrin pagat e tyre. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë e cilëson mbylljen e institucioneve serbe në Kosovë si konfiskim të pronës serbe dhe okupim. Radio Evropa e Lirë ka pyetur këtë zyrë nëse ka ndonjë plan afatgjatë për institucionet që janë duke i mbyllur autoritetet e Kosovës, por nuk ka marrë përgjigje. Gjatë vitit të kaluar, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka përvetësuar edhe disa objekte në veri, duke thënë se ka juridiksion biton. Disa prej tyre, ajo u ka dhënë me qira biznesmen dhe shqiptar të cilët kanë hapur dyqane ushqimore, restorante, pasticeri apo kafene, por popullata lokale serbe kryesisht i bojkoton ato. Po ashtu në fund të vitit 2023, Agjencia e Privatizimit ka marrë nën kontroll resortin Rajska Banja në Banjsk, afër Zveçanit, renovimi dhe ndërtimi i të cilit janë iniciuar nga qeveria e Serbisë përmes zyrës së saj për Kosovën në vitin 2015.
Zyrtarët serb kanë thënë se qeveria serbe ka investuar rreth 7 milion euro në këtë projekt. Komuna e Zubin Potokut ka marrë nën kontroll edhe objekte banimi që janë ndërtuar me mjete të qeverisë së Serbisë. Në Mitrovicë të Veriut, ndërkohë, janë ndërprerë disa projekte të financuara nga Serbia, me styre ndërtimi një universiteti që do të funksiononte brenda sistemit serb.
Diaspora e Kosovës mund të votojë nga sot e deri më tetë shkurt për zgjedhjet e ardhshme parlamentare që zhvillohen më nëntë shkurt. Mbi 100.000 shtetas të Kosovës që jetojnë jashtë vendit mund të votojnë me post për këto zgjedhje. Ata mund të votojnë fizikisht në përfaqësi diplomatike në 22 vende të botës. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Nga sot deri më tetë shkurt, mbi 100.000 shtetas të Kosovës që jetojnë jashtë vendit do të mund të votojnë me post për zgjedhjet parlamentare të Kosovës më nëntë shkurt, ndërsa me tetë shkurt ata do të mund të votojnë fizikisht në përfaqësi diplomatike të Kosovës në 22 vende të botës. Mënyra votimit të tyre varet nga ajo se si ata kanë zgjedhur të votojnë kur janë regjistruar si votues. Nga 104.924 votues që janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës, 84.525 prej tyre kanë zgjedhur të votojnë përmes postës, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra 670.421 janë regjistruar për të dërguar pakon me flet votim në kutin postare të KQZ-s jashtë Kosovës, kurse 17.104 do të dërgojnë pakon me flet votim në kutinë postare të KQZ-s në Kosovë. Mërgjimtarët kosovar kanë mundësi të votojnë fizikisht me tetë shkurt në përfaqësi diplomatike dhe konsulore në vendet ku jetojnë. Vendvotimet në përfaqësi diplomatike dhe konsulore do të jenë të hapur prej orës 7 deri në orën 19, sipas kohës lokale në vendet përkatëse. Të drejtë vote kanë të gjithë ata që posedojnë dokumentet identifikuese të lëshuara nga Kosova, si të njoftim, pasaport ose leje në vozitjes, dhe që është regjistruar paraprakisht për votim. Në rast se dokumenti identifikues i lëshuar nga shteti i Kosovës është me afat të skaduar, atyre kërkohet të paraqesin edhe një dokument identifikues të vlefshëm të shtetit ku jetojnë, sipas KQZ-s. Një mërgjimtar mund të vijë dhe të votojë në Kosovë në ditën e zgjedhjeve parlamentare më nëntë shkurt. Ai mund të bëjë këtë në vend votimin e komunës së tij përkatëse, por për ta bërë këtë, ai nuk duhet të jetë regjistruar paraprakisht si votues jashtë vendit. Votuesit e regjistruar jashtë vendit nuk e kanë emrin në listën e votuesve në Kosovë. KQZ-ja ka bërë të ditur se numri i votuesve për zgjedhjet e nëntë shkurtit do të jetë 2.075.868 votues brenda dhe jashtë Kosovës. Për këto zgjedhje janë certifikuar 28 subjekte politike me 1.280 kandidatë. Në flet votim votuesit do të mund të zgjedhë një subjekt politik dhe deri në 10 kandidat për deputet. Ky është një ndryshim pas miratimit të ligjit të ri për zgjedhjet. Në të kaluarën qytetarët kanë pasur mundësinë të zgjedhin deri në 5 kandidat, secila parti e certifikuar mund të ketë deri në 110 kandidat në listën zgjedhore. Nga këto lista do të përzgjedhet përbërja e re e kuvendit me 120 ulse dhe deputetët më pas zgjedhin qeverinë e re. Qeveria aktuale në Kosovë hiqet nga Albin Kurti, kreu i lëvizjes dhe vendosje. Fushata zgjedhore do të nisë të shtunën me 11 janar dhe për një muaj partitë dhe kandidatet do të tentojnë t'i bindin votuesit që t'i zgjedhin ata. Këto do të jenë zgjedhjet e para të rregullta që Kosova mban që nga shpallja e pavarësisë me 2008.
Pushata kryeqyteti pa makina e lansuar nga organizata Save the Children dhe Komuna e Prishtinës e ka kthyer sërish vëmendjen në problemin e kahmoçëm të Kosovës, e sidomos të kryeqytetit, ndotjen e ajrit. Në fushat bëhet thirrje për zvoglim të përdorimit të makinave, por problemi është edhe më i thellë. Faktorët e ndotjes janë të shumtë. Kolegja Krenare Cuboli na sjell më shumë hollësi se si ka ndryshuar situata ndër vite.
Një minut i makinës së ndezur mbush 150 tullumbace me gazra të dëmshme. Ky është vetëm njëri prej mbishkrimeve në tabelat e vendosura ditëve të fundit në Prishtinë, me qëllim të vetëdijsimit të qytetarëve që t'i braktisin makinat dhe të ecin në këmb. Këto tabela janë një tjetër i kujtim për qytetarët e Kosovës se në çfarë ajri jetojnë. Çdo vit në sezonin e dimrit atyre ushtohet edhe ky hall. Çfarë ajri po thithin? Ndotja e ajrit përbën ndërkërcënimet kryesore për shëndetin e njerëzit, ka thënë organizata botërore e shëndetësisë. Sipas saj, 99% e popullsisë botërore jeton në zona ku nuk përmbushen standardet për cilësi të ajrit. Grincat PM 2.5 që përhapen në ajër kanë ndikimin më të keq në shëndetin e njerëzit. Grincat PM 2.5 dhe 10 janë shumë të imta dhe për shkak të peshës së vogël qëndrojnë lehtë në ajër, prandaj depozitohen lehtë në organizmin e njerëzit përmes ajrit të thithur. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, përgjegjës për monitorim të cilësisë së ajrit, më 2024 janë regjistruar 32 ditë me ndotje të ajrit mbi standardin e përcaktuar nga Agjencia Evropiane e Mjedisit, pra 32 ditë kur grimcat e ajrit PM10 kanë qenë mbi nivelet e lejuara në krahasim me 120 ditë më 2010. Shkumbin Shalam, specialist i cilësisë së ajrit në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se standardi i lejon vetëm 35 ditë me ndotje brenda një viti.
Ne kemi ulë këto ndotje, por ne kurse se nuk kemi të kënaqur që kemi të kalime. Qoftë edhe një ditë nëse kemi të kalime mbi këtyre standardeve është e papranueshme për neve.
Sipas Shalës, shkaktarët më të mëdhenj të ndotjes janë bllogjet në termocentralin ekzistues të Kosovës A, kompani të mëdha sikurse Feronikeli, mbetjet e gigantit metalurgjik Trepça, sektori mbeturinave, sektori transportit, ekonomitë familjare, mungesa e gjelbrimit dhe sektori i ndërtimtarisë në zonat urbane. Sipas një raporti të Bankës Botërore të vitit 2019, kosovarët dhe popujt që jetojnë në Ballkan dhe Evropën Lindore thithen më shumë grimca toksike sesa fqinjtë në Evropën Perëndimore, dhe kjo është për shkak të më pak politikave për reduktim të ndotjes së ajrit, si dhe ngrohjes dhe gatimit duke përdorur lëndë djegëse të ngurta, sikurse shporete me dru dhe qymyr. Ngjashëm edhe në raportin e vitit 2024 të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për ndotësit e ajrit brenda ambienteve shtëpiake në Kosovë, përmendet se ndërburimet kryesore të ngrojes për ekonomitë familjare në Kosovë është stufa me dru si kërcënim real për shëndetin e njeriut, përfshirë edhe tymosjen e cigares në ambiente të brendshme. Institucionet shëndetësore në botë vlerësojnë se ajri i ndotur shkakton probleme në sistemin e frymarrjes, kancer në mushkëri, bronkit, astm, sëmundje kronike të mushkërive, probleme në sistemin kardiovaskular, probleme neurologjike, ndikon në zhvillimin e trurit të fëmijëve, në sistemin riprodhues dhe në probleme me lëkurën. Personat e moshuar, gratë shtatzëna, personat me sëmundje kronike, si dhe të varfrit si kategori sociale, thuhet se e vuajnë më së rëndi ajrin e keq të një vendi. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka thënë Radios Evropa e Lirë se 1150 vdekje në vit i atribuohen cilësisë së keqe të ajrit, çka paraqet 12.1% të vdekshmërisë totale nga të gjitha shkaqet natyrore. Instituti ka thënë se këto të dhëna i mbështet në studimin e kryer nga projekti Millennium Challenge Corporation në periudhën 2017-2019 në Kosovë. Institucione tjera kanë të dhëna tjera. Sipas raportit të Bankës Botërore, rreth 760 njerëz vdesin para kohë çdo vit në Kosovë për shkak të ekspozimit në ajër të ndotur. Sipas Agjencisë për Mjedis, numri i vdekjeve të parakohshme nga ekspozimi në nivele të dëmshme të grimcave PM2.5 është ulur nga 3888 më 2005 në 2608 më 2021. Më ketë se Kosova në nivel rajonal janë Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Shkumbin Shala ja ka atribuar këtë ulje adoptimit të praktikave të mira prej vendeve që vetëse e kanë te kaluar këtë fazë të ndotjes së ajrit. Ai ka përmendur investimin e korporatës energjetike të Kosovës më 2013 për mbulimin e deponisë së hirit, shtrirjen e ngrohtores për meskekut në Prishtinë dhe vendisimin e një pjese të qytetarëve për dëmet e djegjes së thëngjillit apo druve. Shalja rekomendon se për përmirësim të mëtejmë të situatës duhet të shtyhet përpara për dorimin e energjisë së rinovueshme, të përmirësohet sistemi i transportit publik, të ketë kontroll të emetimeve industriale dhe të ketë fushata ndërgjegjësimi për mbështetje të politikave mjedisore.
Kemi vrejtë të viteve të fundit që kjo ulje nuk vrehet në mos të romis drastike si që ka ndodhë viteve përpara, sepse tash investimet e ndoja si që thash maherët jenë bo, tash na vynë investimet vogla me korrigjime mbrana zona urbane, për shembull te pjesa e ndërtimit, te pjesa e bizneseve, ndoshta komuna do të anagjojnë më mirë që disa biznese që nuk janë të nevojshme të jenë në qendër të qytetit, largohen ato. Për shembull kemi fora që operojnë midis qendrës së qytetit, kemi restorane, kemi servise, kemi autolarje.
Autoritetet sugjerojnë se në ditët kur ajri është i cilësisë së dobët, nuk rekomandohet të dilni në ambiente të hapura, nëse nuk është domosdoshme apo të përdorni maskat e tipit N95. Por ajo që mund të bëni për ruajtje të ambientit përfshin mosdjegjen e druve, qymyrit apo peletit, të reduktoni harxhimin e rrymës, të shmangni makinën dhe të ecni apo të përdorni biçikletën.
Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar hetime për shkelje të mundshme ligjore gjatë shënimit të ditës jo kushtetuese të Republikës Srpska me 9 janar. Kjo datë shpallur antikushtetuese nga gjykata kushtetuese e Bosnjës, shihet si simbol i fillimit të konflikteve dhe krimeve të luftës në rajon. SBA dhe BE kanë bërë thirrje për respektimin e rendit kushtetues dhe kanë dënuar retorikën provokuese që kërcënon sovranitetin dhe integritetin e Bosnjës. Dëgjojmë në vijim një raport të detajuar nga gazetarja Druntina Baftiu.
Komuniteti ndërkombëtar ka bërë thirrje për hetim të çdo shkeljeje të ligjit lidhur me shënimin e ditës jo kushtetuese të Republikës Srpska. Ceremonia për shënimin e kësaj dite jo kushtetuese nis sot në orën 5 në Banja Luka. Autoritetet e entitetit të Republikës Srpska festojnë 9 janarin, datën kur në vitin 1992 në Sarajevë, ku vendi atëhershëm i popullit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës miratoi deklaratën për shpalljen e Republikës së popullit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës si një entitet i pavarur brenda Bosnjës dhe Hercegovinës. Megjithatë, gjykata kushtetuese e Bosnjës dhe Hercegovinës ka vendosur 3 herë që kremtimi i 9 janarit si dita e Republikës Srpska është antikushtetues. Qëllimi asaj kohe ishte që ky territori i Bosnjës dhe Hercegovinës të bashkohej me Jugosllavinë e cila po shpërbëhej. Në krye të Republikës së Veçpallur ishin disa persona që janë dënuar për krime lufte nga Tribunali i Hagës. Në miratimin e deklaratës nuk ishin marrë pjesë përfaqësuesit e boshnjakëve dhe kroatëve. Këta dy popuj e shojnë 9 janarin si fillimin e luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, si dhe si fillimin e pastrimit etnik, krimeve të luftës dhe gjenocidit ndaj popullsisë jo serbe në territorin e Republikës Srpska. Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin që organet e zbatimit të ligjit dhe ato gjyqësore në Bosnjë dhe Hercegovinë të ndërmarrin hapa të shpejtë dhe vendimtar për të hetuar çdo shkelje ligjore në lidhje me kremtimin e ditës antikushtetuese të Republikës Srpska më 9 janar, njoftoi ambasada amerikane përmes një postimi në X. Nga ambasada amerikane kanë thënë gjithashtu se vendimet e gjykatës kushtetuese bazohen në legj, jo në opinion. Mos respektimi këtyre vendimeve përbën vepër penale sipas kodit penal të Bosnjës dhe Hercegovinës, u tha në reagim. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Bosnjë dhe Hercegovinë të mërkurën me rastin e kremtimit të ditës antikushtetuese të Republikës Srpska, i bëri thirrje liderëve politik të këtij entiteti të refuzojnë retorikën provokuese, përfshirë sfidimin e sovranitetit, integritetit territorial dhe tërësisë së vendit. Përfaqësuesi i lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Christian Schmidt, kujtoi se kremtimi i 9 janarit si dita e Republikës Srpska është një shkelje e qartë dhe drejtë për drejtë e zbatimit të vendimeve përfundimtare dhe detyruese të gjykatës kushtetuese të Bosnjës dhe Hercegovinës, si dhe vendimeve të përfaqësuesit të lartë të një korriku të vitit 2023. Ai paralajmëroi se mos respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese mund të përbëjë vepër penale sipas kodit penal të Bosnjës dhe Hercegovinës. Schmidt shtoi se është përgjegjësi e organeve të zbatimit të ligjit, prokurorisë së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe policisë që të ndërmarrin masat e përcaktuara me leq, veçanërisht në raste që lidhen me zyrtarët publik dhe në punësit civil dhe pjesëmarrjen e tyre në përgatitjen apo organizimin e kremtimit të 9 janarit. Gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës nuk ka kundërshtuar të drejtën që Republika Srpska ta ketë një ditë të saj, por ka konstatuar se dita e Republikës Srpska nuk mund të jetë 9 janari, data që përkon me ngjarjet e ndodhura në Sarajevë më 1992. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka bërë thirrje Serbisë që të jetë një soi e përkushtuar ndaj perspektivës evropiane të Bosnjës dhe Hercegovinës si një vend i unifikuar, i bashkuar dhe sovran, ashtu si të gjithë partnerët e tjerë ndërkombëtar. Përfaqësuesit nga Serbia marrin pjesë rregullisht në kremtimin e kësaj dite në Republikën Srpska. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina ka nisur një ofenzivë të re në rajonin rus të Kurskut, por nuk është shumë e qartë pse Ukraina po kryen një sulm të ri në Kursk dhe pse pikrisht tani. Dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Që nga agushti, forcat ukrainase kanë pasur vështirësi për të mbajtur territoret që kanë marrë nën kontroll në rajonin Kursk të Rusisë. Inkursionit e kuvitari tyre, edhe pse me objektiva të paqarta taktike, i ka befasuar aliatët perëndimor të Kievit, por edhe Kremlinin. Tani Kievi ka nisur një ofensiv të re në Kursk kundër forcave ruse të mbështetura nga ushtarët koreano-verjor, të cilët kanë rikthyer më shumë se gjysmën e territorit të kapur nga Ukraina. Nuk është e qartë pse Ukraina po e zhvillon këtë sulm të ri në Kursk dhe pse pikërisht tani. Ajo është duke u përballur me sfida në shumë zona përgjatë vijës së frontit. Është gjithashtu më pak e armatosur se Rusia dhe ka probleme të mëdha në rekrutimin dhe mobilizimin e njerëzve për t'i plotësuar radhët e saj të dobësuara. Atëherë, pse të harxhohen burimet e pakta për një ofenziv të re, ndoshta të pasuksesshme? Sipas ekspertëve, qëllimi mund të jetë ndryshimi i narrativit të luftës që po vazhdon gati prej 3 vjetësh. Qendra e gravitetit të Ukrainës është mbështetja e SBA-s, çdo fitore që ajo arrin brenda territorit rus do ta bëjë më të vështirë për administratën e re që ta quaj luftën një kaos të humbur, thot John Nagel, profesor në Kolegjin Ushtarak të Ushtrisë Amerikane. Forcat ukrainase e kanë arritur përfitime të kufizuara, prej se kanë nisur sulmin e ri me pas janar. Ende mbetet e paqartë nëse bëhet fjalë për një operacion mashtrues me qëllim të rreqjen e forcave ruse nga vende të ndryshme të frontit apo për një kundërofensiv më të madhe. Inkurzioni i Kurskut nga Ukraina në gusht është parë si një përpjekje për të tërhequr forcat ruse nga lindja e Ukrainës dhe për ta ngadalësuar përparimin e tyre atje. Por strategjia e Kievit kryesisht ka dështuar, pasi Rusia u ka dhënë përparësi avancimeve në lindje të Ukrainës. Moska ka marrë gjithashtu ndihmë nga Koreja e Veriut, e cila ka dërguar rreth 11,000 trupa në Kursk për të mbështetur forcat ruse. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka mbështetur sulmin në Kursk, por ekspertët ushtarak kanë shprehur dyshime për këtë lëvizje. Megjithatë, fitoria në Kursk mund të arrisë moralin e ukrainasve dhe të ndryshojë narrativin e fushbetëjisë në një moment kritik të luftës, kur pesimizmi mes ukrainasve është rritur. Gjithashtu do të ishte një goditje mbi imazhin e presidentit rus Vladimir Putin, si një njeri i fortë që mbron Rusinë, thot David Silby, profesor i studimeve ushtarake në Universitetin Cornell. Silby thot se shanset e Ukrainës për sukses të Kursk janë më të larta se në frontin e fortifikuar në lindje. Ekspertët thonë se mungesa e luftëtarëve, jo e armëve, është tani problemi më i madh për forcat e armatosura të Ukrainës. Si pas tyre, qëllimi ofenzive së re të Ukrainës në Kursk mund të jetë gjithashtu forcimi i pozicionit të Kievit në negociatat e ardhshme për paqe.
Ideja e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump që Grenlanda të vihet në kontrollin e Shteteve të Bashkuara është kundërshtuar nga sekretari amerikan i shtetit dhe nga liderët e tjerë në Evropë. Trumpi i bëri të qartë përsëri këtë javë se dëshiron që territori, gjysmë autonom në Danimarkës, të vihet në kontrollin e Shteteve të Bashkuara dhe tha se nuk e hedh poshtë as mundësinë e përdorimit të forcës ushtarake për të arritur këtë. Neve na nevojitet Grenlanda për qëllime të sigurisë kombëtare, tha Trump. Megjithatë, sekretari në shkuarje i shtetit Antony Blinken tha se qëllimet e prezidentit të ri amerikan me gjas nuk janë asgjë më shumë se vetëm fjalë. Ideja e shprehur për Grenlandën nuk është e mirë, natyrisht, tha Blinken gjatë një vizite në Paris. Mbase më e rëndësishme është sigurisht ideja se kjo nuk do të ndodhë. Prandaj ne mbase nuk duhet të humbasim shumë kohë duke folur për këtë, tha ai. Ministri i Jashtëm i Francës Jean-Noël Barrot gjithashtu hodhi poshtë mundësinë që forcat amerikane të vendosen kundër Danimarkës, e cila është aliate e SBA-s në Aleancën Ushtarake të NATO-s. Megjithatë, Barrot paralajmëroi se Evropa duhet të përgatitet për një periudhë turbulencash në të ardhmen. A mendon dikush se Shtetet e Bashkuara do ta pushtojnë Grenlandën? Përgjigjja është jo, tha ministri francez, por a mendojmë se po hym në një periudhë ku ligji i më të fortit po rikthehet? Përgjigjja është po, shtoi ai. Kryeministri i Danimarkës Mette Frederiksen ka thënë se nuk beson se Shtetet e Bashkuara do ta përdorin fuqinë ushtarake ose ekonomike për ta marrë kontrollin mbi Grenlandën dhe ka bërë thirrje që SBA-ja të ketë sjellje më respektuese ndaj popullit të Grenlandës. Në Gjermani, kancelari Olaf Scholz theksoi mërkurën se parimi i paprekshmërisë së kufive vlen për çdo vend, pavarësisht sa i fuqishëm është ai, duke reaguar ndaj komenteve të Donald Trumpit pa e përmendur presidentin e zgjedhur me emër. Kufit nuk duhet të ndryshohen me forcë, tha Scholz. Grenlanda, e cila është pjesë e NATO-s përmes antarësisë së Danimarkës, ka një rëndësi strategjike për ushtrinë amerikane dhe për sistemin e saj të paralajmërimit të hershëm për raketat balistike, pasi rruga më e shkurtër nga Evropa për në Amerikën e Veriut kalon përmes ishullit Arktik.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra përgatitur për edicionin e pasdites. Për më shumë lajme të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.